Labas vakaras, mielas klausytojų. Šiandien mes su jumis toliau keliausime Naujuoju testamentu, romiečiams laiško penktuoju skyriumi. Praėjusioje laidoje mes pradėjome nagrinėti šį skyrių ir noriu priminti jums šio skyriaus temą. Tai yra išgelbėjimo privalumai ir tikinčiojo pašventinimas. Praėjusioje laidoje mes pradėjome nagrinėti ir apžvelgėme pirmuosius tris išgelbėjimo privalumus, kurie užrašyti romiečiams laiško penktos skyriaus pirmoje eilutėje. Tai pirmasis privalumas - taika arba ramybė. Ir antrasis privalumas - prieimas, bei trečiasis - viltis - užrašyti romiečiams laiško penktos skyriaus antroje eilutėje. O šiandien nagrinėkime toliau. Ketvirtasis privalumas - pergalė sunkumuose. Ir ne vien tuo, mes taip pat didžiuojamės sielvartais, žinodami, kad sielvartas gimdo ištvermę. Ištvermė - išmėginta dorybė. Išmėginta dorybė - viltį. Romiečiams laiško penktos skyriaus trečia ketvirta eilutės. Kitaip tariant, mes džiaugiamės patekę į bėdą, žinodami, kad bėda gimdo ištvermę. Ištvermingi netampame savaime. Ištvermė gimdo išmėginta dorybė, išmėginta dorybė viltį. Įdomu, kad kalbėdamas apie sielvartą, Paulius pamini džiaugsmą, viltį ir ištvermę. Šios tris dalykus Dievas turi išugdyti mumise, nors jie šventosios dvasios vaisius. Kitaip tariant, geriausios tikinčiojo savybės išugdomos bėduose. Tam, kad tikinčiojo gyvenimas duotų vaisių, Dievas privalo apgenėti šakas. Pasaulis vadovaujasi kitu principu. Jei būdamas netikintysis gyveni gerai ir patogiai, tavęs neslėgia jokie rūpešiai, tuomet gali linksmintis būti kantrus ir puoselėti šiokią tokią viltį. Tačiau Dievo vaiko gyvenime yra kitaip. Iš tikrųjų, šiuos vaisius į mūsų gyvenimą atneša bėdos. Penktasis privalumas - Dievo meilė. O viltis neapgauna, nes Dievo meilė išlieta mūsų širdyse šventosios dvasios, kuri mums duota - romiečiams laiško penktos skyriaus penktą eilutę. Dievo meilė išlieta mūsų širdyse. Čia kalbama ne apie mūsų meilę Dievui, bet apie jo meilę mums. Ši meilė tampa reali per šventąją dvasę, kuri mums duota. Šeštasis privalumas - šventoji dvasia. Tai pirmas kartas, kai laiške romiečiams užsimenama apie šventosios dvasios tarnystę. Čia šventoji dvasia viso labo įtraukta į dabartinių privalumų sąrašą. Apie jos tarnystę apaštalas prabils tik aštuntame šio laiško skyriuje, kur šventoji dvasia paminėta daugiau nei 20 kartų. Čia tik konstatuojama, kad šventoji dvasia duodama kiekvienam tikinčiajam, ne kai kuriems, ne išrinktiesiems, bet visiems tikintiesiems. Mat korintiečiams Paulius rašė: ar nežinote, kad jūsų kūnas yra šventikla jumise gyvenančios šventosios dvasios, kurią gavote iš Dievo ir kad jūs nebepriklausote patys sau? Rašoma pirmame laiške korintiečiams, šeštame skyriuje, 19 eilutėje. Korinto tikintieji buvo kūniški, jusliniai žmonės, Paulius vadino juos kūdikiais Kristuje, ir visgi šventoji dvasia gyveno juose. Tai nuostabu. Džiaugiuosi, kad atėjęs pas Kristų gavau viską, ką Dievas duoda išgelbėdamas. Būtent šventoji dvasia realizuoja mūsų širdyse Dievo meilę, tai yra jo meilė mums. Šiandien mums reikia žinoti, kad Dievas mus myli. Daugelis žmonių nėra tuo tikri ir tai atsiliepia jų gyvenime. Tik Dievo dvasia gali apreikšti mums Dievo meilę. Dabar paklausykite, kaip Paulius aiškina Dievo meilę. Mums dar esant silpniems, Kristus skirtu metu numirė už bedievius, romiečiams laiško penktos skyriaus šešta eilutė. Kristus numirė už bedievius, ne už gerus berniukus ar geras mergaites, bet už bedievius nusidėjėlius tuos, kurie iš tiesų buvo jo priešai, nekentė jo ir galiausiai jį nukryžiavo. Tačiau Jėzus meldėsi: Tėve, atleisk jiems, nes jie nežino, ką daro, rašoma Luko Evangelijos 23 skyriaus 34 eilutėje. Bičiuli, mes su jumis taip pat buvome bedieviai. Prieš keletą metų man teko kalbėtis su jaunuoliu, kuris ant kepurės striukės kelnių ir net batų buvo užsirašęs meilį. Paklausiau, ką reiškia šis užrašas. Jis atsakė: Dievas yra meilė. Aš jam pritariau. Tuomet vaikinukas tarė: Dievas išgelbėjo mane savo meilę. Ne, paprieštaravau jam, nesutinku. Dievas neišgelbėjo tavęs savo meilę. Daugelis šie žodžiai stebina net ir šiandien, tačiau tai tiesa. Dievas negelbsti savo meilę. Matote, Dievas yra daugiau negu meilė. Jis šventas ir teisus. Dievas negali praverti atsarginio įėjimo į dangų ir leisti nusidėjėliams nepastebimai ten įsmukti. Jei jis tai padarytų, būtų neką geresnis už nedorą teisėją, paleidžiantį į laisvę nusikaltelius. Dievas turi kažką daryti su nusidėjėlių kaltėmis. Matote, bausmė neišvengiama. Tačiau Dievas myli mus. Jis myli, kad ir kas būtumėte, ar ką būtumėte padaręs. Niekada nesakykite vaikams, jei būsi blogas ar blogai elgsiesi, Dievas tavęs nemylės. Tai netiesa. Dievas mylės mažylį, kad ir ką jis darytų. Jis myli ir jūs. Myli ir jūs nieko negalite padaryti, kad nemylėtų. Viso labo galite pasitraukti ten, kur Dievo meilės nepatirsite. Juk neįmanoma užgesinti saulės šviesos. Galima tik nuo jos pasislėpti. Jūs galite išskleisti nuodėmės abejingumo ar savavališkumo skėti, ir Dievo meilė jūsų neapšvies. Ir nors dėl visų šių dalykų jūs Dievo meilės nepatirsite, jis vis viena jūs mylės. Kalbėdamasis su jaunuoliu, užsirašiusiu ant drabužių meilė, paprašiau jo parodyti Biblijoje eilutę, kur būtų sakoma, kad Dievas išgelbsti mus meilę. Žinoma, jis tokios eilutės nežinojo. Tuomet tariau, Dievo žodis sako: Jūs juk esate išgelbėti malonę per tikėjimą ir ne iš savęs, bet tai yra Dievo dovana. Pacitavau jam Efeziečiams laiško 2 skyriaus 8 eilutę. Dievas gelbsti mus savo malonę, ne savo meilę. Dievas taip pamilo pasaulį, kad jį išgelbėjo? Ne, jis negalėjo to padaryti. Šventas Dievas privalo būti ištikimas savo esybei. Tačiau jis padarė štai ką. Dievas taip pamilo pasaulį, jog atidavė savo viengimį sūnų, kad kiekvienas, kuris jį tiki, nepražūtų, bet turėtų amžinai gyvenimą, kaip užrašyta Jono Evangelijos 3 skyriaus 16 eilutėje. Bičiuli, Dievas parodė jums savo meilę tuo, kad atidavė savo sūnų numirti už jūs. Jėzus Kristus prisiėmė bausmę už jūsų nuodėmę, ir dabar mūsų šventas Dievas gali išgelbėti jus, jei tik pas jį ateisite. Žinoma, privalote ateiti pas Dievą jo nurodytų keliu. Šiandien paplitusi klaidinga nuomonė, kad pas Dievą galima ateiti savais keliais. Ši visata ne jūsų, o jo. Ne mes su jumis nustatome taisyklės, tai jo darbas. O jis sako, kad niekas nenueina pas Dievą kitaip, kaip tik per Kristų. Jono Evangelijos 14 skyriaus 6 eilutė. Paklausykite, ką Paulius kalba toliau. Vargu ar kas sutiktų mirti už teisųjį, nebent kas ryštųsi numirti už geradarį, Romiečiams laiško 5 skyriaus 7 eilutė. Ar pažįstate žmogų, kuris už jūs numirtų? Argi neužtektų vienos rankos pirštų suskaičiuoti tuos, kurie tai padarytų? O gal abejojate, ar atsirastų nors vienas? Na, vieną pirštą tikrai galite užlenkti. Mat, Dievas jūs taip pamilo, kad atsiuntė savo sūnų už jūs numirti. Ir jei to reikėtų jūsų išgelbėjimui, šiandien jis ateitų numirti už jūs dar kartą. Šit kaip jis jūs myli. O Dievas mums parodė savo meilę tuo, kad Kristus numirė už mus, kai tebebuvome nusidėjėliai. Romiečiams laiško 5 skyriaus 8 eilutė. Jis numirė už mus. Štai kaip Dievas apreiškė savo meilę. Tačiau meilę jis mūsų negelbsti. Dabar Dievas gelbsti malonę, nes Kristaus mirtimi buvo panaikinta nuodėmės kaltė. Šiandien jis gali ištiesti jūs savo rankas ir jūs išgelbėti. 7. privalumas. Išgelbėjimas nuo rūstybės. Tad dar tikriau dabar, kai esame nuteisinti jo krauju, būsime jo išgelbėti nuo rūstybės. Romiečiams laiško 5 skyriaus 9 eilutė. Apie rūstybę paminėta šioje eilutėje kalbėjo dar pranašai. Tai bus pykčio diena, sielvarto ir skausmo diena, pražūties ir siaubo diena, tamsos ir sutemų diena, juodų debesų diena, rašoma Sofonijo 1 skyriuje 15 eilutėje. Kokia gita didžioji pykčio arba rūstybės diena? Tai metas, kurį viešpats Jėzus vadino didžiuoju suspaudimu. Paulius sako tikintiesiems, kad mes būsime išgelbėti nuo rūstybės. Mes buvome išgelbėti nuo bausmės už nuodėmę. Šiandien viešpats nuolat gelbsti mus iš nuodėmės valdžios. Ateityje jis išgelbės mus nuo jos galutinai. Tai reiškia, kad kiekvienas tikintysis paliks šią žemę bažnyčios paėmimo dieną. Nematysime rūstybės dienos ne todėl, kad to nusipelnėme, bet dėl to, kad buvome išgelbėti Dievo malonę. Mes buvome išgelbėti malonę, gyvename ją ir po 10 milijardų metų jo malonę vis dar būsime danguje. Mes išgelbėti iš rūstybės per jį, tai yra per Kristų. Jeigu, kai dar buvome priešai, mus sutaikino su Dievu jo sūnaus mirtis, tai juo labiau mus išgelbės jo gyvybė, kai jau esame sutaikinti. Romiečiams laiško 5 skyriaus 10 eilutė. Matote, jis mirė čia žemėje, kad mus išgelbėtų, o dabar gyvena ten, danguje, kad išlaikytų mus išgelbėtais. 8. privalumas. Džiaugsmas. Negana to, dar galime didžiuotis Dievu per mūsų viešpatį Jėzų Kristų, kuris mus sutaikino. Romiečiams laiško 5 skyriaus 11 eilutė. Kostas Burbulis šią eilutę verčia taip. Negana to, mes džiaugiamės Dieve per mūsų viešpatį Jėzų Kristų, kuriuo esame sutaikyti. Mes džiaugiamės Dievu. Manau, tai vienas iš nuostabiausių šventojo rašto teiginių. Tai reiškia, bičiuli, kad dabar, kur tik būtum, kokios bėdos slėgtų tavo pečius, gali džiaugtis Dievu, džiūgauti jame. Tik pagalvokite, jūs galite džiaugtis, kad jis gyvas ir yra tas, kas yra. Galite džiūgauti, nes jis parūpino mums išgelbėjimą. Viešpats pajėgus išgelbėti mus nusidėjėlius ir atėjus laikui pasiimti pas save. Iš savo didžios meilės mums Dievas sugalvojo būdą mus išgelbėti. Ne tik sugalvojo, bet ir įgyvendino. Ar tai jūsų nedžiugina? Dievo vaiko širdis turėtų būti kupina džiaugsmo. Jam nereikia vaikščioti išsišiepus kaip klounui, bet širdyje tikintysis tikrai turėtų džiūgauti. Man patinka giesmė, girkime viešpatį. Tad tokie yra 8 nuostabus išgelbėjimo privalumai. Tad girkime viešpatį. Tikinčiojo pašventinimas. Aptaręs nusidėjėlio išgelbėjimą, Paulius pereina prie tikinčiojo pašventinimo. Suteikdamas mums išgelbėjimą, Dievas paskelbė mus esant teisius, tačiau jis nori padaryti dar daugiau. Nuteisinimas nepadaro žmogaus teisiu. Tai reiškia, kad dabar Dievo šventame teisme skelbiama, jog pražuvęs nusidėjėlis yra teisus, tačiau jo širdis dar nepakeista. Mano drauge, jei manote, kad Dievas ketina palikti nusidėjėlį jo nuodėmėse, klystate. Jis nori padaryti mus tokius, kokie turėtume būti. Taigi į išgelbėjimo planą įeina ne tik tai, kad Dievas paskelbė nusidėjėlį esant teisų. Jis ir padaro nusidėjėlį teisiu. Tai yra pasirūpina, kad nusidėjėlis auktų malonę ir taptų pašventintas, kitaip atskirtas Dievui. Likusią skyriaus dalį aš pavadinau potencialus pašventinimas. Noriu įspėti, jog jums gali būti sunku suprasti ir priimti tai, kas čia bus kalbama. Šioje dalyje Paulius rašo apie Adomo ir Kristaus pirmenybę. Adomo pirmenybė. Todėl, kai per vieną žmogų nuodėmė įėjo į pasaulį, o per nuodėmę mirtis, taip ir mirtis prasiskverbė į visus žmonės, nes visi nusidėjo. Romiečiams laiško 5 skyriaus 12 eilutė. Leiskite paskaityti, kaip šią eilutę verčiau aš. Gal tai padės jums geriau ją suprasti. Todėl, tai yra dėl to, kad visi gali būti išgelbėti per vieną atpirkėją, kai per vieną žmogų nuodėmė, kaip principas, įėjo į pasaulį, o per nuodėmę mirtis, taip ir mirtis prasiskverbė į visus žmonės, nes visi nusidėjo. Turime suprasti, kad čia kalbama apie Adomo nuodėmę, o tiksliau apie pirmąją Adomo nuodėmę, ne antrą, trečią ar ketvirtą. Pirmąją nepaklusnumo nuodėmę, kurią jis padarė Edeno sode ir kuri atnešė mirtį visiems jo palikuonims. Noriu priminti jums vieną svarbų dalyką. Kaip jau minėjome, mes su jumis esame nusidėjėliai keturiais skirtingais aspektais. Pirmasis. Mes nusidėjėliai, nes darome nuodėmingus poelgius. Bet o antrasis, esame nusidėjėliai iš prigimties, nenuodėmė mus padaro nusidėjėliais. Mes nusidedame, nes turime nuodėmingą prigimtį. Trečiasis aspektas, mes esame nuodėmės būklėje. Dievas yra pasakęs, kad visa žmonija pabergta nuodėmės. Bei ketvirtasis aspektas, galiausiai mes esame nusidėjėliai dėl mums priskirtos kaltės. Tai yra, Adomas nusidėjo visos žmonijos vardu, nes buvo jos galva. Remdamasis visuotinę Adomo pirmenybę, dabar dėl visuotinės Kristaus pirmenybės Dievas gali išgelbėti tuos, kurie patikės Kristumi. Štai ką teologai vadina visuotinę pirmenybę. Adomas ir Kristus - žmonijos atstovai. Adomas yra juslinė žmonijos galva. Beje, aš tuo tikiu. Kartą mačiau ant automobilio užklijuotą lipduką, kuris mane labai sudomino. Ten buvo parašyta: mano protėviai buvo žmonės, užjaučiu, jei tavieji beždžionės. Tai palaidoja mintį, kad galima būti krikščioniu, tikėti Dievo žodžiu ir tuo pat metu priimti evoliucijos teoriją. Adomas yra žmonijos galva, juslinė galva. Štai ką čia sako Paulius. Dėl jo vieno nepaklusnumo veiksmo nuodėmė prasiskverbė į visus jo palikuonis. Adomo nuodėmė visus mus padaro nusidėjėliais. Pirmiausia, aptarkime, ko tai nereiškia. Čia nekalbama apie tai, kad mes paveldėjome nuodėmingą prigimtį iš Adomo. Tiesa, aš paveldėjau nuodėmingą prigimtį iš savo tėvo. Mano tėvas iš savo tėvo, tai yra mano senelio. Senelis iš prosenelio ir taip toliau. Be to, perdaviau šią prigimtį savo vaikui ir anūkams. Pirmasis mano anūkas buvo toks nuostabus, kad net buvau pradėjęs abejoti visišku žmogaus sugedimu. Tačiau jam augant, vis dažniau ėmė pasireikšti sugedusi prigimtis. Dabar turiu antrą anūką, raudonplaukį berniuką. Na ir charakteris jo. Šiandien vėl esu tikras, kad žmogus visiškai sugedęs. Man atrodo, kad šiuose dviejose mažyliuose pasireiškia prigimtis, kurią jie paveldėjo iš savo močiutės. Nors mums būdinga nuodėminga prigimtis ir mes ją perduodame savo palikuonims, šioje eilutėje apie tai nekalbama. Be to žodžiai visi nusidėjo nereiškia, kad mes esame kalti dėl nuodėmingo elgesio. Žinoma, mes darome nuodėmingus darbus, tačiau čia kalbama ne apie tai. Dabar pažiūrėkime, ką reiškia ši eilutė. Joje kalbama, jog mes taip susieti su pirmuoju žmonijos tėvu, kad dar prieš mums paveldint žmogišką prigimtį, prieš nusidedant ir net prieš gimstant, buvome nusidėjėliai Adome. Gal jums tai ir nepatinka, tačiau taip sako Dievas. Laiško Hebrajams 7 skyriaus 9 eilutėje randame gerą pavyzdį. Ir taip sakant, per Abromą ir Levis yra davęs dešimtines, pats būdamas dešimtinių ėmėjas. Kitaip tariant, Levis mokėjo Melchizedekui dešimtines daug anksčiau, nei išvydo šį pasaulį. Kaip tai galėjo būti? Žinoma, jis dar tebe buvo strėnuose tėvo, kurį pasitiko Melchizedekas, rašoma to pačio laiško 10 eilutėje. Lygiai taip pat mums buvo priskirta Adomo nuodėmė. Ką padarė Adomas, padarėme mes. Dievas galėjo visus mus apgyvendinti Edeno sode ir išmėginti, kaip mėgino Adomą. Ar manote, kad jums, turinčiam nuodėmingą prigimtį, sektųsi ten geriau nei Adomui, kuris neturėjo nuodėmingos prigimties? Aš taip nemanau. Verčiau pripažinkime, kad vienas Adomo nepaklusnumo veiksmas mus visus padarė nusidėjėliais. Leiskite pateikti jums asmeninį pavyzdį. Mano senelis, nors buvo škotų kilmės, gyveno Šiaurės Airijoje. Ten jau tada nerimo kovos. Mano seneliui tai nepatiko ir jis imigravo į Jungtines valstijas. Ką padarė senelis, padariau ir aš. Kai jis paliko Šiaurės Airiją, ją palikau ir aš. Ir dėkoju Dievui, kad jis ją paliko. Aš tikrai vertinu tai, ką senelis dėl manęs padarė. Ką padarė jis, padariau ir aš, nes buvau jame. Gimiau Amerikoje dėl senelio veiksmų. Lygiai taip pat mums priskiriama Adomo nuodėmė. Jau skaitėme, kad Kristaus teisumas priskiriamas mums jo mirtimi. Kristus – naujos atpirktos žmonijos galva, o bažnyčia jo kūnas – nauja kūrinyje. Štai ką sako Paulius. Taip ir parašyta. Pirmasis žmogus – Adomas tapo gyva būtybė. Paskutinis Adomas tapo gyvybę teikiančią dvasę. Pirmas žmogus yra iš žemės, žemiškas. Antrasis žmogus iš dangaus. Rašoma pirmame laiške Korintiečiams 15 skyriuje 45 bei 47 eilutėse. Trečiojo Adomo nebus, nes Kristus paskutinis Adomas. Bus trečiasis, ketvirtasis ir dar visa nesuskaitoma daugybė žmonių, nes Kristus – antrasis žmogus. Tačiau jis ne antrasis, o paskutinysis Adomas. Jis – naujos giminės galva. Nagrinėdami šią dalį, pastebėsime labai reikšmingą posakį daug labiau. Paulius nori pasakyti, kad Kristuje mes turime daug daugiau, negu praradome Adome. Šį posakį randame 9 eilutėje. Tai daug labiau būdami dabar išteisinti jo krauju, būsime išgelbėti per jį nuo rūstybės. Profesoriaus Algirdo Jurėno vertimas. Taip pat ir 10 eilutėje. Daug labiau būdami sutaikinti, būsime išgelbėti jo gyvenimu. Šioje dalyje posakis daug labiau kartojasi gana dažnai. Pirmo laiško Korintiečiams 15 skyriaus 21-22 eilutėse skaitome. Kaip per žmogų atsirado mirtis, taip per žmogų ir mirusiųjų prisikėlimas. Kaip Adome visi miršta, taip Kristuje visi bus atgaivinti. Per Adomą atėjo mirtis. Jei jums reikia įrodymo, kad pirmoji Adomo nuodėmė buvo veiksmas priskirtas visiems, pamąstykite, kodėl miršta kūdikiai nepadarė jokio nuodėmingo poelgio. Maži kūdikėliai priklauso Adomo giminiai. Adome miršta visi. Matote, Dievas sukūrė žmogų nemirtingą. Jis buvo ir tebėra numatęs jam nuostabią ateitį. Mielas klausytojau, šioje rašto dalyje noriu sustoti šiandien. Tolimesnį mūsų rašto nagrinėjimą mes pratęsime kitoje mūsų laidoje. Iki malonaus susitikimo. Sudie.